Areena.
Se tuntui oikealta, se diagnoosi. Myös sitten se pelotti, että kun mä olin lukenut paljon epävakaudesta aikaisemmin, se minkälaiseen sävyyn niistä asioista puhuttiin ja siitä diagnoosista puhuttiin, niin se jotenkin tuntui siltä, että mitähän ihmiset nyt ajattelee musta.
Räjähdysherkkä ystävä ja arvaamaton kumppani. Epävakaa persoonallisuushäiriö ei välttämättä ole yhtään sitä, mitä lööpit sanoo. Tässä jaksossa mä tapaan Emilia Laatikaisen, joka kertoo omista kokemuksistaan. Tää on Melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Ihanaa, että sä kuuntelet. Tänään mulla on vieraana Emilia Laatikainen, joka on saanut epävakaan persoonallisuuden rajatilamuodon diagnoosin. Moi Emilia.
Moi.
Pystyisit sä Emilia kuvailemaan mulle sitä aikaa, mikä edelsi sen diagnoosin saamista tai edes sitä, kun sä hait ekaa kertaa apua?
Mulla on semmoinen historia, että se on aika semmoista rikkinäistä mielenterveysongelmien osalta, että paljon on ollut kaikenlaista ihan nuoruudesta asti. Aina on itse halunnut selvittää, että mikä voisi olla se semmoinen pääsyy sille, että mulla on hankalaa. Mutta sitten sitä ei ole oikein niinku tutkittu silloin aikaisemmin, että mä oon käynyt niinku syömishäiriöoireilun vuoksi nuorisopsykiatrisella. Sitten mä oon käynyt, kun mä opiskelin yliopistossa, niin opiskelijaterveydenhuollossa hoidossa, että siellä sitten on diagnooseiksi laitettu esimerkiksi tämä sekamuotoinen ahdistuneisuus tai lievä masennus, ja sitten sitä kautta on ehkä vähän semmoista tulipalojen sammuttelua ollut. Sitten mulla tuli päihderiippuvuus, ja mä oireilin sitä tosi pitkään, ja raitistuin vuonna 2021. Ja sitä kautta niin kuin nyt tavallaan ollaan tässä nykyisessä tilanteessa, että on sitten lopulta saanut sen diagnoosin. Mutta et tosi semmoista niin kuin sekavaa ja rikkinäistä ja monenlaista oiretta on ollut vuosien varrella. Ja on jälkikäteenkin hankala hahmottaa, mitä kaikkea mulla on oikein ollut ja mitä olisi voinut niin kuin silloin tehdä. Et se elämä on ollut aika kaoottista ja ihmissuhteet on ollut tosi kaoottisia. Ja semmoinen niin kuin oleminen on ollut välillä tosi raskasta. Että se on semmoinen, niin kuin semmoinen mytty edelleenkin mielessä, että mitä kaikkea siinä on. Että se oli mahdotonta lähteä purkamaan siinä vaiheessa silloin aikaisemmin.
Sä mainitsit tuossa syömishäiriöoireilusta ja sitten alkoholismista. Muistat sä, että millaista niin kuin oireilua sul oli näiden lisäksi? Miten se niin kuin näyttäytyi sun elämässä? Esimerkiksi silloin, kun sä sait sen ahdistuneisuushäiriödiagnoosin, niin miten se vaikutti sun elämään, ne ajatukset?
Mulla oli semmoista oireilua silloin, kun se ahdistuneisuus on ollut pahimmillaan, että mä oksentelin aina, kun mun piti lähteä kotoa johonkin, että mulla oli keho ihan semmoisessa ylivirittyneessä tilassa ja oikeastaan se ahdistuneisuus on aina ollut se, mikä on sävyttänyt sitä olemista. Ja sitten toki ihmissuhteissa, kun mä sanoin, että ne on ollut niinku tosi kaoottisia, niin mulla on ollut tosi vahva hylätyksi tulemisen pelko. Ja se on sitten aiheuttanut tosi paljon ristiriitoja ihmissuhteissa. Ja kun se alkoholismi eteni, niin se vielä niinku boostasi tätä kaikkea muuta mielenterveyden oireilua. Että sitten mä olin semmoinen hurrikaani aika lailla kaiken osalta.
Mitä sä meinaat, kun sä sanot hurrikaani?
Mä ajattelen, että mä oon ollut semmoinen niin kuin jotenkin hallitsematon semmoinen tuhovoima. Mä tiedän, että mä oon niin kuin hyvä ihminen, mutta sit se semmoinen niin kuin oleminen on sävyttynyt jotenkin semmoisella vihalla ja pelolla ja kaaoksella niin, että mä oon niin kuin vahingossa ja myös ehkä tarkoituksellakin niin kuin tuhonnut asioita ja ihmissuhteita. Mä en ole niinku itse tiennyt, että mitä muutakaan mä osaisin tehdä. Et se on ollut semmoista niinku hallitsematonta myrskyä.
Milloin sä sait diagnoosin tästä epävakaasta?
Mä sain sen vuonna 2022 syksyllä, että kun mä raitistuin 2021 vuonna, niin siinä meni semmoinen vuosi siitä, että tuli tämä diagnoosi. Mä olin ensin päihdepalveluiden asiakkaana ja sit mut siirrettiin mielenterveyspuolelle niin kuin jonoon odottamaan diagnosointijaksoa. ja 22 syksyllä sitten tuli epävakaan diagnoosi.
Miten se prosessi eteni siellä ennen sitä diagnoosia? Millaisia asioita niin kuin tutkittiin? Olitko sä itse osannut epäillä jotain tällaista?
No mä oon tunnistanut kyllä, varsinkin silloin kun mä oon ehkä ollut niin kuin myrskyisimmilläni, niin tosi vahvaa epävakauden oirekuvaa. Et musta tuntuu, että mä olin ihmisenä semmoinen niin kuin epävakaan oirekuva silloin kun mä vielä käytin päihteitä. Että kyllä mä sitä epäilin. Sitten mulla epäiltiin joskus aikaisemmin, että voisi olla kaksisuuntainen. No sitten kun mä raitistuin, niin musta alkoi tuntua, että mä en ehkä täytä sitä kriteeristöä, että ehkä se menee enemmän epävakaaksi. Se oli semmoinen laaja kartoitus, että siellä kartoitettiin kaikki mahdolliset, että kaikki niin kuin masennukset ja ahdistukset ja neuroepätyypillisyydet ja muut. Että siinä käytiin hyvin laajasti asioita läpi ja se kesti semmoisen pari kuukautta se jakso.
No sä sanoit, että sä koit, että sä olit epävakaan mallikuva, niin joo. Mikä saa sut ajattelemaan, niin minkä tyyppinen oirehdinta?
No ehkä se just semmoinen niin kuin myrskyisyys ja semmoinen, kyllä mä tunnistan itteni, että mä oon silloin ollut niin kuin oikeasti tosi epävakaa kaikin puolin. Että tunne elämältäni ja ihmissuhteissa ja se elämä on ollut semmoisessa kaaoksessa ja mä oon ollut tosi impulsiivinen. Mutta sitten kun mä raitistuin, niin hyvin paljon semmoisesta oireilusta lähti se semmoinen kärki, että se ei ollut enää niin semmoista ehkä ulospäin näkyvää se oireilu, että mä enemmänkin ehkä käperryin sisäänpäin ja sit mä aloin miettimään, että ei tää raitistuminenkaan niinku täysin poistanut sitä jotain hankalaa oloa, mikä mulla on sisällä. Et silloinkin sit aloin miettiä, että kyllä se varmaan voisi olla epävakaa.
Sitten kun sä sait sen epävakaan diagnoosi, niin mitä tunteita se herätti sussa?
Se tuntui oikealta, se diagnoosi. Myös sitten se pelotti, että kun mä olin lukenut paljon epävakaudesta aikaisemmin, niin sitten se, minkälaiseen sävyyn niistä asioista puhuttiin ja siitä diagnoosista puhuttiin, niin se jotenkin tuntui siltä, että mitähän ihmiset nyt ajattelee musta, kun jos mä nyt niin kuin sanon, että mulla on epävakaa. Että se myös oli semmoinen niinku pelottava diagnoosi, mutta samaan aikaan sitten, niin kuin mä ajattelen kaikkien diagnoosien kohdalla, niin se, että se tuntui oikealta ja se myös sitten vei siihen, että sai sitä apua. Että se oli se kaikista tärkein juttu siinä ja se tuntui niinku helpottavalta, että okei, nyt asiat etenee.
Sä sanoit, että sä oot lukenut noita kirjoituksia ja mä kävin kanssa lukemassa jotain kirjoituksia epävakaasta ja mä ymmärrän, että sellaista lukeminen voi tuntua tosi pelottavalle. Huomasit sä, että ihmisillä oli jonkunnäköisiä ennakkoluuloja sun diagnoosia kohtaan, sit kun sä kerroit siitä vai kerroit sä siitä ihmisille?
Mun läheiset ystävät kyllä tunnistaa sen ja on aikaisemminkin varmasti tunnistanut, että se niinku pätee muhun se diagnoosi. Ja kyllä mä oon aika avoimesti puhunut asiasta uusillekin tuttavuuksille. Mutta kyllä mä sitten aloin huomaamaan, että kyllä siinä on jonkinlaisia semmoisia kummallisia käsityksiä siitä ihmisillä. Esimerkiksi niinku, mietin paljon, että voiko niinku esimerkiksi deittaillessa kertoa, että on epävakaa. Kun oon sitten kertonut, niin sitten tuntuu, että monella se jotenkin alkaa pelottaa se diagnoosi. Että musta tulee sitten toisen silmissä semmoinen niinku dramaattinen ja riidanhaluinen ja jotenkin semmoinen, että ei se nyt päde niin kuin kaikkiin kokemuksiin, mutta sitten tämmöisiä on kuitenkin, että sitten se jotenkin muuttaa ihmisten käsitystä musta, joidenkin ihmisten.
No koet sä, että tollaiset asiat pätee suhun?
En mä niin kuin tunnista semmoisia stereotypioita itsestäni, että mitä on vaikka lukenut juttuja, että on niin kuin draaman hakuista ja ei tule toimeen ihmisten kanssa. Ja monesti puhutaan niin kuin vuoristoradasta ja että ne ihmiset on niin kuin vuoristorataa. Ja toki mä niin kuin ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan, mutta en mä tunnista semmoisesta, kun se tuntuu, että se on aika lailla semmoista negatiivinen asiayhteys aina, kun puhutaan epävakaasta. Ei se tunnu omalta.
Mitä positiivisia juttuja sä näet siinä?
No mä innostun tosi nopeasti ja mä myös koen positiivisia tunteita tosi voimakkaasti. Se nyt ainakin on semmoinen, mikä jotenkin tuntuu semmoiselta hyvältä, että varsinkin se innostuminen. Että sit kun mä innostun, niin mä oikeasti innostun asioista. Ja toki sitten ehkä semmoinen, minkä on oppinut sit haitallisenakin toimintamallina, mutta sitten myös semmoisena, mikä mun mielestä tekee myös hyvää, että osaa lukea ihmisiä. Toki mä luen monesti niin kuin väärin ihmisiä, mutta sitten silleen osa myös on silleen niin kuin aika herkkä tämmöisessä kanssakäymisessä.
Mua ei jotenkin toi deittailu nyt mietityttämään, kun niin kuin, mä uskon, että ihmisillä on noita ennakkokäsityksiä, mutta se on vaan jotenkin niin surkeeta, että miten niitä on ja miten ne näyttäytyy. Puhut sä edelleen siitä sun diagnoosista ja oot sä ikinä puhunut esimerkiksi siitä, että sulla on alkoholismitaustaa?
Siitä alkoholismista mä oon puhunut tosi paljon ja julkisesti, että se nyt varmaan tulisi niin kuin jossain vaiheessa esille kuitenkin, niin kuin, jos mua mistään niin kuin etsii tai mun someja katsoo. Että sitä mä en halua piilotella ja kyllä mä puhun epävakaudestakin uusille ihmisille. En mä tiedä, onko mulla omalla kohdalla muuta vaihtoehtoa sillään, koska kyllä mä haluan, että ihmiset, joista mahdollisesti tulee vaikka ystäviä, niin tietää sen.
Sä sanoit, että sä oot paljon puhunut alkoholismista myös julkisesti. Koet sä, että siihen on liittynyt jotenkin vähemmän stigmaa tai koet sä, että siitä on ollut helpompi puhua?
Musta tuntuu, että ihmiset paremmin ymmärtää, mistä siinä on kyse. Että sen takia siinä se, ehkä se stigma on erilainen. Mä oon puhunut siitä tosi paljon ja mä oon saanut siitä tosi positiivista palautetta, että mä oon puhunut siitä. Toki ihmisillä on paljonkin ennakkokäsityksiä siitä, minkälaisia päihderiippuvaiset ihmiset on. Musta se on ehkä johdonmukaisempaa kuin sit minkälaisia käsityksiä ihmisillä on epävakaudesta, koska siitä ei välttämättä niin paljon tiedetä. Ja sit jos siitä puhutaan, niin se on jollain tavalla vähän sävyttynyt semmoiseksi, voisiko jopa sanoa demonisoivaksi.
Sen jälkeen, kun sä sait sen diagnoosin, niin sait sä sitten jonkunlaista terapiaa tai aloitit sä jonkunlaista lääkitystä? Mikä tavallaan muuttui sen diagnoosin jälkeen?
Mulla on pitkään ollut ahdistuneisuuteen lääkitys, että sitä ei sinänsä muutettu mitenkään. Merkittävintä, mikä tässä omalla polulla niin kuin epävakauden kanssa on, niin on just se, että alkoi tämä terapia, mikä on tätä dialektista käyttäytymisterapiaa. Ja mä oon saanut siitä ihan valtavasti apua. Ymmärtänyt paremmin itsekin, niin kuin mistä epävakaudessa on kyse. Että se alkoi sitten jonkun aikaa sen jälkeen, kun tuli se diagnoosi ja se jatkuu edelleen.
Sanoit, että oot ymmärtänyt paremmin, että mistä siinä on kyse, niin mistä sä ajattelet, että siinä on sun omalla kohdalla kyse?
No mä ajattelen ehkä niin, että se on jollain tavalla semmoinen vääristynyt kuva siitä, että miten mä näen niin kuin itteni. Et jotenkin voisi sanoa, että se minäkuva on jollain tavalla sävyttynyt ehkä semmoiseksi negatiiviseksi. Ja se sitten vaikuttaa kaikkeen, että miten ne oireet tulee ja tuntuu ja näkyy. Ja kun mä mietin silloin, kun mä raitistuin ja ennen kuin mulla oli se diagnosointijakso, sitä, että onkohan mulla edes mitään mielenterveysongelmia. Toki sitten toisella hetkellä mä ajattelin, että no on mulla nyt jotain. Mutta sitten niinku on saanut semmoisiakin kommentteja, että no ehkä sulla ei välttämättä ole mitään. Että ehkä sä oot vaan tommonen herkkä ja reaktiivinen niinku luonnostaan. Mutta sitten mä mietin sitä, että tai mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että se, minkälainen ihminen mä oon, se aito minä, niin ei se voi olla semmoinen, mikä niinku aiheuttaa mulle koko ajan semmoista tuskaa ja kärsimystä. Että se oli tavallaan, että se oli mulle selkeä kuitenkin, että jos tää on se aito minä, niin ei sen kuulu olla tällä tavalla. Että se niinku haittaa mun elämää. Ja sit siitä mä aloin ehkä erottaa just sitä, että jotain on niinku vinossa siinä omassa niinku ajattelutavassa.
Toi on ihan valtavan iso oivallus. Mulla itsellä on myös persoonallisuushäiriö, diagnoosi ja mulla on ainakin vaikeuksia erottaa tuossa, että no mikä nyt olen niin kuin sitten minä ja mikä on tämä diagnoosi vai onko tämä diagnoosi minä tai onko mun persoona tavallaan diagnoosi. Saat sä kiinni siitä?
Joo, todella hyvin.
Se semmoinen niin kuin möykky, että kuka on jotenkin todellinen minä, niin mun mielestä on ihana kuulla, että sä oot osannut alkaa erottaa sitä sieltä. Miten sä suhtaudut siihen sun diagnoosin? Onko se jotain, mistä sulla on ollut sellainen olo, että tästä pitää päästä eroon tai sä haluat jotenkin niinku irrottaa itse siitä vai onko sulla ollut enemmän sellainen, että mä haluan oppia elämään tämän kanssa? Miten sun suhtautuminen siihen on vaihdellut vai onko se vaihdellut?
Semmoisina hetkinä, kun on tosi hankalaa, niin kyllä silloin niinku se kaikki sulautuu semmoiseksi että on vaikea erottaa, että mikä on niinku mua ja mikä on sitä semmoista häiriötä.
Mm.
Ja sitten se menee siihen koko itseen, että mä oon itse jotenkin vääränlainen tai jotenkin niinku häiriö. Sitten just toi ajatus, mikä mulla oli, että jotakin on niinku pielessä, niin ehkä just semmoinen ajatus siitä niinku persoonallisuushäiriöstä mulla on, että mä haluan oppia paremmin niinku elämään itseni kanssa ylipäätään, mutta sitten myös niinku helpottamaan niitä semmoisia oireita, mitkä hankaloittaa mun elämää. Et ehkä siihen on auttanut se, että terapiassa nämä terapeutit on jaksanut sitä hokea, että tarkoitus ei ole esimerkiksi poistaa teiltä teidän tunteita ja tunne-elämää, että ei ole tarkoitus tehdä teistä tasaisia ihmisiä, vaan se, että miten niiden tunteiden kanssa vaikka pystyy elämään ja miten se elämä on mahdollisimman hyvää niin kuin kullekin meistä epävakaista. Se on helpottanut mua, koska se on kuitenkin, niin kuin, kun mä tiedostan sen, että mä oon lapsesta asti ollut tosi herkkä ja mä oon tuntenut paljon asioita. Ei se ole tarkoituksenmukaista lähteä sitä poistamaan, vaan se, että miten mä sitten semmoisen tunnereaktiivisuuden tai mikä se onkaan, niin sen kanssa pystyn elämään semmoista oman näköistä arkea. Se on se tavoite.
Niin se on tosi hyvä tavoite. Kun sä puhut oireista nykyään, niin mistä sä tarkalleen puhut? Onko se reaktiivisuus?
No se on paljolti sitä. Kun tuntee jotain, niin sen tuntee aika täysillä. Ja se saattaa mennä tosi nopeasti ääripäästä toiseen ilman, että tajuaa tavallaan, että mikä sen tunteen niin kuin oikeastaan herätti. Ja sitten ehkä se, mikä on tällä hetkellä semmoinen suurin oire, tai no se liittyy myös noihin tunteisiin, se, että niistä palautuminen kestää tosi kauan. Että jos on niin kuin antanut asioiden tuntua, niin mä huomaan sen, että mun pitää levätä sitten oikeasti niin kuin antaa itselleni aikaa, koska muuten mä sit uuvun ja sitä mä en kuitenkaan niin kuin halua. Että sitten se, mitä on tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana yrittänyt just opetella, se, että mä tunnistan oikeasti, kun mä oon psyykkisesti väsynyt ja sitten oikeasti teen sille asialle jotain enkä niin kuin pahda eteenpäin. Ja sitten myös niin kuin semmoinen oireisto, mikä sit liittyy myös siihen tunne-elämään, mitä tällä hetkellä on, niin ja on ollut ehkä aina, just se minäkuva on välillä aika semmoinen häilyvä, että on vaikea pysytellä semmoisena niinku ihmisen kokoisena ihmisenä, että sit mä oon joko niinku hyvä tai paha, ja sit siinä ei ole semmoista ihmisyyttä itseäni kohtaan. Että sitten se liittyy paljon siihen, että jostakin tilanteesta tulee vaikka tunne, vaikka häpeä, niin sitten se menee saman tien siihen, sävyttää sitä, mitä mä ajattelen itsestäni kokonaan. Ja tämmöisten kanssa sitten just se, että sitten mä niinku tiedostan sen ja oikeasti annan itselleni niinku aikaa, niin se on ollut tosi tärkeää. Ja sitten mulla on dissosiointia, että sitten mä huomaan, että jos mulla menee yli se tunteiden kanssa oleminen, niin sitten mulla lähtee niinku tavallaan aivot narikkaan siitä olemisesta. Ja se korostuu sitten semmoisina niinku stressaavina aikoina tai jos mä oon tosi väsynyt.
Noistakin kun sä kerrot, niin kuulee tosi selkeästi, että sä oot siitä dialektisesta käyttäytymisterapiasta saanut tosi paljon itsellesi. Mitä siellä tapahtuu? Mitä tehdään dialektisessa käyttäytymisterapiassa?
No se on musta ollut tosi ihanaa. Mulla alkoi se semmoisena, että mä käyn kerran viikossa sairaanhoitajan vastaanotolla. Ja siellä alusta asti aletaan puhumaan semmoisilla termeillä. Puhutaan vaikka just minäkuvasta ja minätiloista. Ja niitä opeteltiin alussa paljon, että niitä oppisi sitten niinku tunnistamaan. Mä kävin melkein vuoden siinä niillä yksilökäynneillä ensin. Ja sitten viime vuoden alussa mä aloitin ryhmäterapian, joka oli tämmöinen psykoedukaatioryhmä, jossa oli vajaa 10 epävakaata ihmistä. Ja se siellä niinku tuli lisää tietoa epävakaudesta, tosi paljon tietoa. Ja sitten me prosessoitiin sitä tietoa siellä ryhmässä yhdessä. Ja se oli niinku todella ihanaa.
Noista psykoedukaatioryhmistä, niin oot sä löytänyt toisia sellaisia vertaisia, keltä sä oot saanut vertaistukea tai ihmisiä, ketkä ymmärtää sua?
No siis todella paljon sitä vertaistukea. Siis mä oon edelleen ihan häkeltynyt siitä, että miten hyvin se toimii. Se, että saa vapaasti niitä omia ajatuksia tavallaan siitä sen tietyn kerran niin kuin aiheesta purkaa, ja sitten kun toiset purkaa, kyllä mä sanoisin, että mä oon joka kerta sieltä oivaltanut taas jotain uutta asiaa, mitä ei ole niinku hoksannut aikaisemmin. Ja sitten myös semmoinen vertaistuki siinä, että miten sen epävakaan kanssa voi elää ja miten niin jotenkin monipuolinen diagnoosi se on, että kaikilla on hyvin erilaisia omia käyttäytymisen tapoja, mutta sitten on myös tosi paljon samaa ja että ymmärtää toisia, kun ne puhuu jostain ja toiset ymmärtää mua, niin sehän on se, niin kuin, mikä on kaikista siisteintä. Koska kyllä välillä on tuntunut, että kun koittaa puhua jollekin, jolla ei ole sitä diagnoosia, niin se ei välttämättä niin täysin ymmärrä. Mutta sitten kun pääsee puhumaan semmoisen kanssa ja mä tiedän, että se ymmärtää, niin se on hienoa.
Se on ihan supertärkeetä. Sä oot puhunut tässä vähän silleen, että se sun epävakaus on ollut niin kuin tällaista sisäänpäin kääntynyttä enemmän nykyään. Niin oot sä tavannut paljon sellaisia ihmisiä, kellä se on myös?
Kyllä mä sanoisin, että semmosia mulla on nyt niin kuin lähellä. Ja musta tuntuu, että se on se, mikä unohdetaan monesti niin kuin epävakaudessa. Että ajatellaan, että se käyttäytyminen on se niin kuin merkittävä oireisto, se ulospäin näkyvä käyttäytyminen. Mutta sitten se, mitä mä oon nyt huomannut, niin kyllä se monella on se, että se on enemmän sitä sisäisen maailman semmoista hankalaa tunnetta, mikä sit ei näy just ulospäin. Ja sit jos se näkyy, niin se on esimerkiksi niinku mullakin sitä, että mä yritän pitää mun rajoja ja sit joku ei kunnioita niitä. Ja mä siedän sitä tosi pitkään, koska mä en halua vaikka hermostua. Mut sit kun niitä on tarpeeksi tökitty niitä mun rajoja ja sit kun menee se kuppinurin, niin sit se niinku menee. Mä ymmärrän, että siitä tulee sit se ajatus, että okei, toi on epävakaa, se käyttäytyy tuolla tavalla, vaikka sitten tässä on nyt se ihminen niinku tökkinyt mua ja mun rajoja. Ja sitten kun mä reagoin siihen, niin se on sitten se, minkälaisena ihmiset näkee epävakaan. Jotenkin, että ne tarttuu sitten siihen, että ai niin, että sulla on toi, niin sitten sä niinku tollain hermostut.
Niin, että sitten käytetään vähän sua vastaan.
Niin.
No yksi sana, mikä mulla jäi tästä aiemmin mieleen oli, kun sä mainitsit, että sulla on puhuttu paljon minätiloista. Mitä on minätilat?
Mä en tiedä, onko mä oikea ihminen puhua niitä, kun mun on vielä vähän hankala ymmärtää, että mistä on kyse. Se, miten mä ne ymmärrän, niin ne on semmosia, että me jotenkin ihmisinä operoidaan koko ajan eri minätiloissa. Sitten on niinku tämmösiä esimerkiksi haavoittuvan lapsen minätila tai vihaisen lapsen minätila. Ja toimivan aikuisen minätila ja sitten ne vaikuttaa siihen, että miten me missäkin tilanteessa toimitaan. Jossain ristiriitatilanteessa, jos mä oon vihaisen lapsen minätilassa, niin sitten se ehkä tulee semmoisena niinku ulospäin näkyvänä vihana, että mä hermostun ja vaikka huudan. Kun sitten, että mä puhuisin niinku vaikka toimivan aikuisen minätilassa, jolloin mä ehkä pystyisin kommunikoimaan ne asiat. Että se on semmoista niinku arjessa auttava minätila. Ja sitten on esimerkiksi niinku vaativan tai rankaisevan aikuisen minätilat. Ja mä oon niinku siitä ymmärtänyt semmoisen vaikka omalla kohdalla niinku vaativan puheen, että se on nyt se minätila päällä. Ja paremmin ehkä nyt sen kautta sit ymmärtää ja huomaa semmoisia hetkiä.
Toi on ihan supervalaisevaa. Mua kiinnostaa oppia tästä, tästä lisää
tämän jälkeen. Ne on tosi mielenkiintoisia.
Jos mennään ihan tähän nykyhetkeen, niin miten sä koet, että epävakaus näyttäytyy sun elämässä vai näyttäytyykö se?
No joo ja ei. Mä käyn siellä terapiassa viikoittain. Ja sit myös se, että mulla on niinku tosi vahva semmonen prosessi menossa pään sisällä tämän kaiken informaation kanssa, mitä mä oppinut nyt epävakaudesta. Ja sit mä yritän tehdä siitä arjesta semmoista mahdollisimman kivaa itselleni, että mulla on rutiinit, että jos mä pidän niistä kiinni, niin menee aika hyvin. Ja sit myös semmoista rauhoittumista mä annan itselleni. Ja sit toki niinku stressaantuneena enemmän korostuu just ne oireet, mistä mä oon puhunut. Sit mä niitten kanssa koitan diilata, että tavallaan siis näkyy ja tavallaan sit mä oon elänyt niitten kanssa niin pitkään, niin sit niin.
Mä oon oppinut tässä sunkaan keskustellessa tosi paljon uutta ja mä mietin sitä, että mitä sä toivot itse, että epävakaudesta ihmiset ymmärtäisi?
No ensinnäkin sen, että epävakaat ihmiset tai ne, joilla on epävakaan diagnoosi, ei ole pahoja ihmisiä. Että se ei ole semmoista ilkeyttä tai draamanhakuisuutta, vaan kyllä mä nykyään ymmärrän omalla kohdalla, että sillä on aina syy, miten mä käyttäydyn. Et eikä se ole semmoista niin jotenkin tarkoituksenmukaista semmoista inhottavuutta toisia ihmisiä kohtaan, vaan että voi olla hankalaa vaikka ristiriitatilanteissa ihmisten kanssa. Mutta se ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin semmoinen niin kuin pahan suopa. Ylipäätään se, että jos tuntee jonkun epävakaan ihmisen ja on vaikka huono kokemus tästä ihmisestä, niin se ei kerro kaikista epävakaista ihmisistä. Ja ei ehkä niin kannata ottaa kaikkea tietoa, mitä netissä lukee jossain niin kuin lehtijuttujen otsikoissa, koska yhdessäkin lukee esimerkiksi, että ihminen on joko enkeli tai demoni. Se ei kyllä kuvaa epävakaita ihmisiä mun mielestä ollenkaan.
Just näin. Kiitos niin paljon, Emilia.
Kiitos.
No se on aika tavallista, että ihmisillä, joilla on epävakaa persoonallisuushäiriö, heillä on haasteita heidän impulssikontrollin kanssa. Voi hyvin olla, että siellä on esimerkiksi just päihteiden käytön kanssa pulmia, voi olla erilaisia addiktioita. Joskus ne addiktiot voi näkyä myös sit ihmissuhteissa, että ollaan, voisiko sanoa, addiktoitunut vähän tämmöisiin aika dramaattisiinkin ja pahimmillaan niinku traumaattisiin kehityskulkuihin tai tapoihin olla siellä ihmissuhteissa.
Tässä jaksossa on myös kakkososa, jossa mä keskustelen psykoterapeutti Emilia Kujalan kanssa siitä, miksi epävakauteen liittyy ennakkoluuloja, miten niitä murretaan ja miten epävakauden voi tunnistaa. Kuuntele myös se Yle Areenasta tämän jakson naapurista. Kuullaan siellä.